Eta lehen bestelako salaketa bati begiratu behar diogu, badakizue, bueno, aste honetan bertan jakin dugula Jorge Aldekoa izendatuko dutela Ertzaintzako buru berria eta horren aurrean, bueno, ba kritikak eta denuntziak bata bestearen atzetik entzun ditugu eta akaso aipagarria, bueno, ba dagokionagatik atzokoan Iñigo Gogoan plataformak egiten zuen iragarpena eta salaketa. Bakizue Aldekoaren izendapena errefusatzeko sinadura bilketa abiatuko dutela interneten eta horrekin batera, bueno, ba, plataforma honek ere bere azken unetako notizia horien guztien inguruko bere irakurketa publiko egin zuela atzokoan, eta guk, bueno, Urtzi Ugalderekin hitz egiteko aukera dugu, bera Iñigo Gogoan plataformako kida da, telefonoz bestalde dugu, egun on Urtzi?
Egun on, bai.
Bueno, sorpresa, hartu bat zenuten Jorge Aldekoaren izendapena?
Ba, bai, ez da, azkenean, bueno, komunikabide batetik filtratu egin zen, bueno, ba, Aldekoa honek, ba, bere eskua sartuta zuela operatibo horren gidaritzan eta hori holan izan da, ba, sorpresaz, ez da, gobernu bat berez, besterako poliziaredu bat, bueno, pues, jarri nahi zuena edo bentsa makiatzen hasi zena, ba, de repente holako mugimendu bat egitea, ba, sorpresa edo ez dakigu ez, azken aldiko tonika den, baina bai, ikusten dugu daukala esanka ez bururik eta gainera, ba, bueno, lotxagarria dela ez da.
Bueno, eta izendapen hori bertan bera utzi dezala eskatu diozu Gasteizeko gobernuari, ez da?
Hori da, bai, egun dinamika ezberdinak aztertzen gabiltza, tartean, bueno, change.org ataritik sinadura bilketa masibo bat egitearena izendapen hori errefusatzeko edo kargu gabetze hori, ba, eraginkorra izateko, ez? Sinadura bilketa hori egingo genuke baldin eta bueno, ba, informazio guztiek esaten baduten Jorge Aldekoa honek ba berez badukala erantzunkizun zuzena kasuaren inguruan, baina bueno, bestelako dinamikak ere aztertzen gabiltza, baina bueno, puntu honetan gaude, bentsat esan barra duguna edo salatu barra duguna, bueno, pues izendapen hau, ez? Printzipioz gure intentzioa bada egitea sinadura bilketa hori, baina esaten dugun bezala ere tentu zibili behar gara, ze hau betira filtrazio batzuk eta bueno, ikusi dugu atzokoan lakoatik ere adierazpen batzuk egin zituztela, ez oso sinesgarriak egia esan, eta guztia baztertzen gabiltza, ez, bai, abokatuekin, eta bueno, base puntura arte nola eraginkortasun, aldik eta eraginkortasun gehien izan dadin, bueno, bakargua betxe, hau.
Bueno, zein kasutan, batetikan, Jorge Aldekoaren kargu hartze hori dago, izendamen hori dago, Iñigo Cabacasen kasuarekin zerikusi zuzena lukeena, eta bestetik aurreko astean ezagutu genuena, bai PNV-ek eta baita PSek eta Alderdi Popularrak ezetz esan ziotela, bueno, ba, familiak eskatzen zuen ikerketa batzordea osatzari, horren inguruan ere, zeuen iritzia badutzue?
Bai, hau ere, ba, lotxagarria ikusten dugu, bai familiari espresua diratzen diolako, baita gure eskakizunari ere, zegu uda baino lehen egon ginen alderdi edo talde politiko guztiekin bilduta han legebiltzarrean, eta ja aurretik ja ikusi genuen zein zen errealitatea eta zein zu ziren ba bakoitzaren iritziak eta dana apuntatzen zuen hori horrela izango zala, ez? Baina, bueno, behin ikusita eta egikarituta, ba, komisio horren pues, ergaitasuna edo, ba, sorpresaz eta baita ere, ba, bueno, ikusten dugulako administrazio publikoak bere sardura daukan bagai batean saiesten ari duela, ez? Orduan, bueno, pues, gehiengo horreri esan nahi diogu, bueno, azken finean, ez dala normala, ez dala normala naiz eta, bueno, epaiketa bat izan alde batetik, ez, eta erritmoa batzuk izan, ba, administrazio publikoa berak egindako egikaritza bateri, ba ez aztertzea edo negligentzia bat edo egon dan edo ez aztertzea, ardura politikoak egon diren edo ez aztertzea, ez. Ezin da ulertu inongo herritan inongo administraziok holako olakoak egitea, ez da.
Bueno, eta imputazioi buruz, urtzi, zer esan dezakezu, diot, lau ertzen imputatu dituelako azkenik urte eta piko eta gero epaiak, eta horien artean ez dago uarteko?
Ba bai, bai, harrigarria da, eta ematen du hortan ere, ba, mugimendua daudela, ez da, dengoan ere beste filtrazio bate, beste komunikabide batetik, aipatzen zuen, justo ba, Inigo kartu zuela pilotaka da karga bortitzori Ugarteko kagindu aurretik, eta bueno, pues holako kontuak, ez? Filtrazio hoien aurrean ere guk esaten dugu, bueno, oso harrigarria dira, ez? Eta norbait hilzorian dagoen momentuan plaza batean holako karga bat egitea, ba areta larriagoa delako, ezta? Ordun ez dakit gaizkiago edo txartago uzten dutelako horre panorama. Baina, bueno, lau inputazio besterik ez egotea, ba, oso bide txarra izten digu, behintzat, bide juridikotik ematen duelako, benetan ere ez dutela nahi ardurarik izatea kontu honetan, eta ematen duelako ba, gauzak presioak eta mugimenduak ari direla jasaten, bai, eta imaginatzen dut baita ere, jurikatura mailan edo epaileak, ez? Eta honek, bueno, ba, kasua hain larria izan da, ez dugu ulertzen nola, behintzat, imputazio gehiago izatea, behintzat entzunak izan alizateko, bestelako hartzain batzuk eta arduradun batzuk, ez, tartean Ugarteko eta tartean hainbat eta beste hainbat ertzain ba, bokatza zera matzatenak egun horretan, hainbat eta hainbat arduradun horre operatibo horretan kalean zeudenak, ez dakit, jende gehiago onbarko litzateke hor paitegian, eta ez daude, ez, lau horietatik ez dugu pentsatzen, gainera banatu izango direnak ardurak, ze bakoitza hemen bere aldera begiratzen du, eta mugimenduak eta presioak ematzen dute, ba, bueno, azkenan ardurak ez banatzearen panorama hori itxiko digula, ez.
Eta horrentxe, aipatzen zenuen, baina horren guztiaren atzean alegia Jorge Aldakoa, jartzen buru izendatu, lau inputatu besterik ez, tartean no, Ugarteko ez dago gainera inputatuen artean, ikerketa batzorderik ez, alegia, prentxan ere, bueno, ba, oso artikulu degarriak esango dugu, horren guztiaren atzean, zer guztia zuen, zer sumatzen zuen, zein da zuen irakurketa, ezakit, orokorra esango nuke.
Ba, azkenean korporatibismo ustel bat dagoela Ertzaintzaren barruan eta Eusko Jaurlaritzaren barruan gai honekin, ez? Segurtasun edo polizia ereduaren eztabaida honekin, ez? Oso ankilatua eta oso, bueno, ustelduta dagoen eredu bat dugula mai gainean, vertikala erabat eta gainera ba bueno erantzunkizunak pues hartu behar direnean edo banatu behar direnean ba bueno presio eta mugimendu ezberdinak egiten direla ba holakoak ez gertatzeko, ez? Korporatibismo hau aurreko urtean ikusi izan dugu ba sindikatuen partetik, polizia sindikatuen partetik, buruzagien partetik eta orain ikusten ari garaia ba, goiko esfera horretatik nolako mugimenduak egine dituzten, ez? Ez da ulergarria eta edozein pertsonak ez luke ulertuko inongo herritan, ez? Holakoak ezin dira pasatu, daukagu hildako bat mai gainean, daukagu bueno, egoera bat hildako horrena izan zela plaza publiko batean, jendez gainezka, hainbat eta hainbat dotazio eta ertzain parte hartu zutenak eta ezin dugu sinetzi benetan ardura inongo ardurarik ez eukitea azkenean kasu honek eta gaina ezin dugu utzi, osea gizarteak ezin dugu utzi benetan inongo ardurarik ez izatea, ezin dugu utzi epaiketa hau ezerezean geratzea, ezin dugu utzi administrazioak, Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak inongo mugimendurik ez egitea. Ezinezkoa, bestela holako gehiago gertatuko direlako eta ertzainek basakeriak egiteko maskozbe malgutasun gehiago izango utelako, eta ezin da onartu lakoak.
Bueno, eta horrekin lotuta, bueno, amaitzearen, momentu batez behintzat, Euskal kanpora behiratu nahiko nuke, herrialde katalanetara, izan ere, bueno, prinzipatean Katalunian behintzat, gomazko pilotak edo gomazko balak, azkenean, datorren udaberrian, debekatuko dituzterako, noizko hemen Euskal Herrian antzeko erabaki bat, ez? Horrako kanpainak ere bultzatu beharko dira, ez? Pentsatzen dut.
Bai, prinzipioz, ba, bueno, Katalunian Euskal Herrian baino bide hobeago batetik doaz, pauso txiki bada, bueno, gomazko pilotak edo gomazko balen parte hori ba, desaktibatzea edo legez kanporatzea, ere gogoratu behar dugu bestelakoak jarraitzen dutela edo jarraituko dutela ere erabiltzen, foam delako hoiek ere bueno, gomazka balak bezala izendatzen ditugu guk ere, eta Euskal Herrian ere olakoa ditugula, ez? Orduan, hemen areta larriagoa da egoera, ez dakigu, noizko oso zaila da jakitea, denaen imaginatzen dugu, eta PNV ez da tontoa zentzu honetan, eurek ere, olako mugimenduren bat biatuko dutela, marketingari begira bada ere, besterik gabe bada ere, ez? Pentsatzen dugu, azkenen ezin dela onartu alboko herrialde baten ja zozer legez kanpo egiten denean, ba hemengoan mantentzea, ez? Orduan zentzu horretan PNVek ere bere presio puntua izango du, baina ere bere gola sartu nahiko du zentzu horretan, ez? Orduan imaginatzen dugu mugimendu hori ere egongo dela Euskal Herrian, bada guk egiten dugulako presio gehiago, pues izango da lehenago, hori seguru gaude, baina ezin dugu astu bestela ere, bestelako armamentu lesibo eta larri bat geratuko dela kalean eta hartzainen eskuetan, ez? Eta dira foam delako hoiek. Eta hoiek ere legez kanporatu behar dira, nola edo ala. Olako egora larririk ez da suertatu ondino, baina gertatu daiteke eta ezin dugu onartu, ez? Ere oso lesiboa dira eta oso bueno, pues edo zein gauza pasa daiteke, ez? Beraz, bueno, ikusiko dugu nola doan asuntoa, ematen du gobernuanek momentuz behintzat korporatibismo horretan galduri dagoela eta blindaje baten sartuta, ba imaginatzen dugu marketingagatik bada ere mugimendu hori egingo dutela, baina giltza nor daukan argi daukagu, eta gizartea da, herri mugimendua da, inigoan herri ekimena, familiak, lagunak, nik uste hortan gabiltzala, lanean gabiltzala, laster ere bigarren urte hurren bat bueno, ba, prestatzen hasiko gara, dakizuen bezala ja 2014 martxoa pirilean ba, ekimen ezberdinak burutzeko pres gaude, eta hor bigarren urte hurrena da, eta hor eman behar dugu presio ahalik eta handiena esfera guztietatik.
Urtzi bukatzeko oso enbora gutxi dugulako, gaur Manu Kabakasek eta jo, Josefina Lizeranzuk eskutitza argitaratu dute, han tenido la oportunidad de ser creíbles, pero la han perdido. Ez dakite eskutitza hori irakurtzeko aukerarik ote duzun, baina, bueno, indignazioa da nolabait ba, inigoren gurasoek azaltzen dutena eskutitz horretan. Zer sentitza duzuek inigo goan plataforman horrelako, bueno, ba, urasoi horrelako hitzak irakurtzerakoan?
Ba, bueno, alde batetik tristezia eta amorrua, ez? Baina baita ere gu kontatuan gaude eurekin zuzenean, eurekin borroka estutzen goaz. Alde batetik, hasiera batetik euren borrokan dihar zuten eta gu gurean, baina geroz eta estuago da gure elkarlana, ez? Eta azken finean horretan gabiltza, horretara bideratu du egungo gobernuak, eta orduan pues aurrean edukiko gaituztela guk familiarekin eta lagunekin, eta hala izango da, eta ba mezu argi bat bidaltzea familiari, lagunei, beraiekin gaudela, badakitela gainera, eta bidean topako garela borroka honetan.
Ba, urtzi galde, Inigo Gogoan plataformako kidea, mila esker.
Bai, mila esker zuei.